Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaratić. U emisiji koja je pred vama možete čuti priču o studentima na Balkanu. Direktan su povod protesti akademaca u Hrvatskoj i Srbiji. Tako studenti Zagrebačkog univerziteta zahtijevaju.
Potpuno javno financirano visoko obrazovanje koje će biti pristupačno svima onima koji su u statusu redovnog studenta po kriterijima Bolonje na svim razinama.
A u Beogradu vlast koja je mislila kako je problem riješen ne zna što bi s onima koji su još na ulici.
Moram da kažem da sam ja za zgovorima s jedne strane zadovoljan kad sedimo ovdje, svi se vrlo lepo slažemo. E sad odjednom je ovo novi moment koji korelira sa protestima u Zagrebu, Zadru, Splitu i tako dalje, Puli, tako da li to ima veze, neka procenjuju drugi.
S druge strane, u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini neobična tišina. U Tuzi to objašnjavaju vladajućom depresijom.
I studenti nemaju povjerenja prije svega sami u sebe, jer jednostavno takva je situacija u državi. Jer malo studenta je stvarno vjeruje da oni mogu promijeniti stanje kako jest.
A u Podgorici?
Studenti se nisu navikli na te pobune, znači to je na zapadu jako popularno, jer studenti su oličenje nekog bunta.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Dio studenata Beogradskog univerziteta i dalje protestuje, iako je vlada Srbije saopštila da će ispuniti najveći dio zahtjeva visokoškolaraca. Većina je odustala od ulične borbe očekujući što će vlast ispuniti od onoga što je obećala, dok su ostali poručili da nema popuštanja i da će na ulicama ostati dok im se, baš kako su tražili, ne olakša upis u narednu godinu studija. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon masovnih protesta studenata i blokade saobraćaja u glavnom gradu, posle višenedeljnih pregovora, vlada Srbije saopštila je da ispunila 5 od 6 studentskih zahtjeva. Najvažniji zahtjev, zbirni upis na teret budžeta, nije ispunjen, dok je vlast obećala studentima da će rešiti probleme propisivanja kvota za doktorske studije, odobravanja proširenja budžetske master kvote, smanjenja cena grejanja za fakultete, kao i situaciju na Fakultetu likovnih umetnosti na kom su treću godinu studenti upisali po starom zakonu, a onda bez obaveštenja prebačeni na novi program. Posle rješenja koje je ponudila vlast, najveći deo studenata povukao se sa ulica, dok jedan broj njih i dalje protestuje. Vladimir Smuđa, student prodekan Tehnološko-metaloškog fakulteta, lider studenata koji nisu zadovoljni obećanim, izjavio je za naš program da se protest nastavlja do daljeg.
Jedan nisu ispunjeni svi zahtjevi, po dva oni koji su ispunjeni uopšte nemaju rok i način rješenja. I mi jednostavno onakav zaključak vlade ne možemo da prihvatimo, u kojem stoji da se vlada obavezuje da će problem rešiti, a ne kaže na koji način i do kada. Jer zato proteste.
Vlada je poručila da neće biti popuštanja studentima u protestu jer smatra da su problemi rešeni. Radivoje Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, izjavio je za naš program da je nerealan zahtjev zbog kog deo studenata i dalje protestuje.
Sabiranje bodova i takvo prenošenje bodova je protivzakonito i to smo odavno rekli i studenti su se bili s tim složili. Moram da kažem da sam ja za zgovorima s jedne strane zadovoljan kad sedimo ovdje, svi se vrlo lepo slažemo. E sad odjednom je ovo novi moment koji korelira sa protestima u Zagrebu, Zadru, Splitu i tako dalje, Puli, tako da li to ima veze, neka procenjuju drugi.
Studenti su prvo blokirali mostove u Beogradu, a jednom su pred vladu pošli sa dva bagera koji su simbol petooktobarskih promjena.
Imamo maksimalne brojeve bodova, ne možemo da upadnemo na budžet i čak imamo i visoke proseke, a to nam ništa ne znači.
Ono što zahtevamo je besplatno školstvo. Moguće je, naši roditelji plaćaju poreze, zašto ne bi bilo moguće? Samo u Srbiji plate su oko 300-400 evra, školarine su 3000 evra.
Najveći problem je što je vlada te reforme bolonjskog sistema preuzela sve najgore. Postoji među prostor starih i novih studenata. Uslove koje su propisali jednostavno nije moguće ispuniti.
Sada ne pravimo nikakvi kompromis. Ili će prihvatiti u celosti naše zahteve i nećemo se pomeriti do ispunjenja zahteva.
Za razliku od 90-ih godina, ovog puta policija nije represivna prema studentima. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova i lider Socijalističke partije Srbije, iz čijih redova je i ministar prosvete, poručio je da studentski protesti neće biti zabranjeni.
Kad su studenti demonstrirali pre 2000. godine, vi znate da su optuživali SPS da smo tukli studenta. Šta sad, tražite od mene da ponovo to radim? Ja sigurno da ponavljam naše greške iz prošlosti neću. A sa druge strane, da li su ti zahtjevi realni ili ne, to studenti sami sa sobom treba da raščiste zašto se zalažu. Ja inače podržavam zahtjev za besplatno školstvo. I naš ministar. Ali je to pitanje, nije moguće tako postaviti u jednoj idealističkoj formi, a da ne gledate druge uslove i realnu ekonomsku situaciju u kojoj živite i zakone koji su međuvremenu doneti.
A studenti kažu da baš to i traže, da se poštuje zakon o visokom obrazovanju. Vladimir Smuđa.
Stvari u tome da zakon o izmeni i dopuni zakona o visokom obrazovanju nije dobar. Znači, on treba da se izmeni, a zakon o visokom obrazovanju uz određene korekcije i potpuno poštovanje je sasvim u redu. Znači, mi ne tražimo poništavanje bolonjskih reformi, mi jednostavno tražimo da država ne diskriminiše studente po bilo kojoj osnovi.
Ljubiša Rajić, profesor na Beogradskom univerzitetu, za naš program kaže da je studentski protest opravdan jer je jasno da se traži konzistentna politika vlade o visokom školstvu.
Nejasno mi je nešto drugo, to je zašto vlada uporno odbija da povede razgovor o tome da li je visoko obrazovanje privatna lična investicija studenata ili visoko obrazovanje postoji zato što su državi potrebni, društvu kao celina i lekari, inženjeri i svi drugi koji studiraju. Studenti traže da pređu na budžet i ja sam od vajkada bio za to da se omogući besplatno studiranje. Nije problem u tome da nema para, problem je u tome da one pare koje postoje loše se raspodeljuju.
Iako se za studentske proteste često govori i to da imaju veze sa politikom, dodaje Rajić, ovog puta se to ne može reći u onom smislu koji je uobičajen.
Ovo jeste politički zahtjev, samo što se kod nas pod politikom uvijek neopozivo podrazumeva stranačka politika. Pa se onda studenti optužuju da navode vodu na stranu ove ili one stranke. Ne znam tačno na što misle sad iz ministarstva kad ih za to optužuju. Studenti pokazuju koliko toliko doslednost. Nije ni svim studentima lako na isti način ili teško na isti način.
I na kraju podsjeća Ljubiša Rajić, činjenica je da, nažalost, već dugo godina nema koordinacije između različitih studentskih organizacija, pa zaključuje da beogradski protest nije planiran zajedno sa onima u Zagrebu i drugde.
Ovo je jednostavno studentima dogorilo do nokata, jer se manje više svugde u Evropi u isto vrijeme javljaju isti problemi i to samo pokazuje da studenti počinju da se bude i da vide malo više i svoju sopstvenu situaciju.
Protest studenata u Beogradu podržali su studenti iz Zagreba i Beča, kao i razna udruženja radnika iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Prvi ozbiljniji i najveći studentski protesti u nezavisnoj Hrvatskoj počeli su proljetos pod motom "Znanje nije roba" i zahtjevom "Besplatno obrazovanje za sve". Pobuna i blokada nastave krenula je s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a onda se proširila na sve univerzitete u Hrvatskoj. Trajala je 34 dana i već tada se govorilo da studentima manipuliraju lijeve stranke. Studenti to i danas poriču, ograđujući se i od lijevih i od desnih političkih opcija, tvrdeći da je to njihova vlastita pobuna protiv komercijalizacije obrazovanja, zbog čega su prije 2 sedmice ponovno počeli s protestima i blokadom nastave. I to na više fakulteta u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Puli. Dio studenata se protivi blokiranju nastave jer ne žele gubiti predavanja i ispitne rokove, pa studentske proteste od samog početka prate i međusobna prepucavanja. Priču ima Ankica Barbir-Mladinović.
Hrvatski su studenti proteklih 10 dana ponovno blokirali više fakulteta u zemlji, uglavnom društvenih znanosti, te poručili vladi da ne odustaju od proljetos iznesenih zahtjeva za besplatnim obrazovanjem.
Dakle, mi želimo potpuno javno financirano visoko obrazovanje koje će biti pristupačno svima onima koji su u statusu redovnog studenta po kriterijima Bolonje na svim razinama. To želimo. I mislim da smo stvarno makli svaku sumnju da nama upravlja neka stranka. Ovo su isključivo studenti, stoje iza ovoga i većinom studenti koji nemaju veze nikakve sa stranačkim opredjeljenjem.
Čak i da je bilo ponuda od nekih stranaka, naravno da bi se odbile, neki nas povezuju sa strankama, ali ne vidim jednostavno razloge jer ne pašamo u stvari nikome, jer hoćemo samo svoja prava koja nam nijedna opcija, nije bitno koliko ih ima trenutno, neće nam dat, a mi pokušavamo ne biti politički obojeni na nijednu stranu. Nemamo od nikog podršku i ne želimo ju.
Oko 400 studenata Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti, Filozofskog fakulteta i ekonomije ovog su utorka po prvi put izišli i izvan fakultetskih zgrada, te simbolički držeći se za ruke napravili ljudski lanac oko zgrade Ministarstva znanosti i obrazovanja. U jednom su trenutku sjeli na pod i tako zapriječili zaposlenicima da iziđu iz zgrade, zbog čega ih je policija na rubu incidenta doslovce odnosila ispred ulaza.
Oni mogu govoriti na dnevniku i u novinama koliko god hoće da oni ispunjavaju naše zahtjeve za besplatnim školstvom, mi se ne bi tu okupili da je to tako.
U međuvremenu je osnovano i posebno stručno sveučilišno povjerenstvo na čelu s doktorom Žarkom Puhovskim. Predlažu besplatan upis na fakultete, bez školarina, ali uz plaćanje takozvanih ECTS bodova za ispite koje studenti ne uspiju dati u propisanom bolonjskom ritmu studiranja.
Oni koji to ne čine, treba će platiti razliku u bodovima između bodova koje su skupili i bodova koji su propisani za upis u naredni semestar.
Za studente je i to komercijalizacija.
Dakle, ona koncepcija u kojoj ili samo izvrsni studenti, dakle, nema ravnopravnosti na i financijskoj osnovi, prva stvar. Jer gledajte, ako ja imam novaca, ja sebi mogu dozvoliti da budem lijen. Ja sebi mogu dozvoliti da ja ne dam, ne znam, 20-30 bodova. Ako nemam novaca, ja to sebi ne mogu dozvoliti. Dakle, gdje je tu jednakost? Razumijete? Znači, to nije ono da moramo svi biti izvrsni, nego samo koji su siromašni moraju biti izvrsni. Oni koji nisu, koji imaju novaca, oni mogu biti najveće ljenčine na svijetu.
Reakcije javnosti su vrlo različite, od podrške, ignoriranja do optužbi da studentima zapravo manipuliraju različite interesne skupine, prije svega neki lijevo orijentirani profesori.
Svi ove anarhitiše mini revolucije po fakultetima zapravo su postale metoda za podizanje adrenalina bogatije ili luckastije manjine koja terorizira većinu.
10 godina studiraju i mi plaćamo to za njih. To su revolucije, žive revolucije, Che Guevara, ništa drugo.
Joj, šta da kažem, i podržavam i ne podržavam. Besplatno ne možemo baš sve imati besplatno, tak kako da kažem, ali treba nagraditi možda dobre džake i tako.
Trebalo bi školovanje besplatno, bez znanja ništa nema, ne?
Znači podržavam.
Podržavam.
Ja imam 52 godine, živim u Osijeku, moje dijete nije moglo zbog toga upisati fakultet, ja nigdje ne radim, žena sama radi, a nisam jedini takav.
Studenti su uvjereni da ne traže nemoguće.
Ne vidim razloga zašto bi tako bilo, jer novaca ima za besplatno obrazovanje, ali je na krivom mjestu. Pa gdje je, eto, daje se na razne vojne misije, crkvi i tako dalje.
Pa više je dobila Bosna i Hercegovina, bez obzira naravno tamo ima Hrvata i svega, ali ne vidim jednostavno razlog zašto bi se financirao više Bosna i Hercegovina nego naše obrazovanje, mislim, to je paradoksalno.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora i poznati studentski vođa iz 70-ih Ivan Zvonimir Čičak.
Naime, ja mislim da nijedni studentski nemiri nisu reakcionarni, oni uvijek traže nešto novo, slagali se mi s njima ili ne, to može biti dobro ili loše, ali u svakom slučaju ovi su studentski nemiri apsolutno instrumentalizirani od skupine profesora koji sad bježe od odgovornosti. A drugo, kako je u međuvremenu nastupio bolonjski proces, sad da kako ti stariji studenti se grčevito bore da ostanu da još nešto izmajmuniraju. Prema tome, tu je cijeli problem.
Čičak smatra da su ideje o socijalnoj jednakosti i besplatnom obrazovanju povezane sa zastarjelom idejom sveučilišta koja nije održiva.
Apsolutno, ta ideja sveučilišta nije održiva.
Sveučilišni profesor i bivši ministar znanosti u Račanovoj vladi Gvozden Flego, jedan od najčešće prozivanih da kao SDP-ovac stoji iza studentskih blokada, odbacuje sve optužbe o instrumentalizaciji studenata.
Oni izjednačuju sve političke stranke, pa tako i SDP, i prema njima se odnose sa svojevrsnim gnušanjem. S druge strane, mi se čini da je to protest koji zaslužuje dosta pozornosti, mnogo više nego što mu se poklanja, zato što je s jedne strane prvi organizirani protest protiv neoliberalizma i protiv komercijalizacije svega što neoliberalizam dotakne, da javne fondove pretoče u privatne džepove.
Smatram da je besplatno obrazovanje u Hrvatskoj moguće i da se prema studiji profesora Petra Filipića s Ekonomskog fakulteta u Splitu i ne radi o nekom prevelikom novcu.
Kada bi se ukinule sve školarine, državi bi trebalo 250 milijuna kuna. Pa kada zbrojite besplatne udžbenike, pa kada zbrojite prijevoz učenika za osnovne i srednje škole koje je država plaćala. Dakle, sve to skupa u sustavu obrazovanja je manje nego što je navodni gubitak recimo jednog javnog poduzeća.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Antica Barbir Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
I to je jedna strana balkanske priče, postoji i ona druga, bosanska i crnogorska. U istoriji Podgoričkog univerziteta studenti nisu nikada organizirano zatražili zaštitu svojih prava ili, ne do Bog, javno negodovali zbog neke nepravde i problema u društvu. Zašto je tomu tako, u Podgorici je istraživao Predrag Tomović.
Studenti se nisu navikli na te pobune, znači to je na zapadu jako popularno jer studenti su oličenje nekog bunta. Prevasodno prema vlasti, prevasodno prema stereotipima koji im vlast nameće.
Niko nema, ja ne znam šta je to, hrabrost, kako da to definiše.
Ovako o buntu govore studenti koji se ne bune, koji ne vjeruju predstavnicima studentskih organizacija, ali i ne traže njihovu odgovornost. Ta svojevrsna apatija vladala je i u vrijeme kada je Dušan Đurović studirao na Fakultetu političkih nauka.
I ja se iskreno strašno loše osjećam i ne mogu da vjerujem u činjenicu da sam proveo 5 godina na tom fakultetu, a da mi ništa, bukvalno ništa nismo uradili povodom bilo čega, osim eto tog jednog broja časopisa Leviatan. Dešavalo se da nemamo sapuna, u banalna, bizarna stvar, sapuna u WC-u na fakultetu, i niko neće ništa, neće da traže za sapun, neće da traže ubruse.
Dušan, koji nakon završetka studija piše poeziju, prisjeća se i šta se desilo kada su studenti i pojedini profesori negodovali zbog odluke da se nakon 2 godine studija po starom sistemu odjednom pređe na pravila bolonjskog procesa.
90% studenata je bilo užasnuto tim, međutim na predavanju koje je držao dekan političkih nauka, oni su počeli da grakću, da traže zašto, kako. On je samo rekao kroz osmijeh jednu rečenicu koja je glasila: što god vi uradili, bit će onako kako mi kažemo. I tu je sve stalo.
Sa buntom se ne rađa, ali bi svijest o pravu da se ne slažeš sa nekim stvarima i da o tome javno saopštavaš svoje mišljenje trebalo da se razvija tokom studija. Čini se međutim da većinu crnogorskih studenata ne interesuju bunt i borba protiv nepravde, već neke druge stvari. Mirjana Bošković je, kao i Dušan, diplomirala na Fakultetu političkih nauka.
Mislim da oni što prije žele da završe svoje studije, a da bi ih što prije završili, to znači što manje bunjenja, što manje odlaganja. Mislim da studenti danas u Crnoj Gori razmišljaju mnogo više o poenima, kako da sakupe što više poena, kako da što prije polože ispit i završe.
Nijesu samo studenti u Crnoj Gori propustili lekciju o buntu, ni njihovi profesori se ne bune.
Nisu ni oni digli glas, znači mi bi trebali od njih da vidimo i oni da nam daju primjer kako se bori protiv nečega, a često postoji pitanja kad im neko predloži kolegama kao ajde da se pobunimo oko toga, ajde da reagujemo na to i to, bilo da je vezano za fakultet ili za neku društvenu nepravdu, često se postavlja jedno potpuno nepotrebno pitanje: a šta ćemo postići sa tim? Pa ne moramo ništa da postignemo, ali ajde da reagujemo.
Mirjana smatra da su studenti danas veći buntovnici nego što su bili oni i vjeruje u promjene.
Zaista jesam optimista po tom pitanju i možda taj moj optimizam proizilazi iz protesta cetinskih gimnazijalaca i zaista nekoliko sjajnih djevojaka koji su istupali ispred njih sa sjajnom energijom, sa sjajnim stavovima. Mislim da su današnje nove mlade generacije veći buntovnici nego što smo bili mi i mislim da će stvari zaista da se promijene.
Mirjanin kolega sa studija Dušan ima manje vjere u nove generacije i njihovu spremnost da se organizovano suprotstave negativnim stvarima u društvu. Preporučuje im ipak da se ugledaju na svoje kolege u regionu.
Evo vidite što rade studenti u Hrvatskoj. Znači kampuju na fakultetu, spavaju tamo, znači prave i smijavaju ministra prosvete. Na jedan jako, jako dobar i prije svega način koji je pun duha, bez nekog cinizma koji samo ruši, već na jedan vrlo, vrlo kreativan i interesantan način, čak i da ne bude ništa od toga. Eto, ostaće činjenica da su reagovali.
Možda će neke važne lekcije, kako reče Mirjana, crnogorski studenti morati da uče od gimnazijalaca sa Cetinja, iako bi možda bilo logičnije da je bilo drugačije. I pored pokušaja da se njihovom protestu prišije etiketa iz politizovanog bunta, gimnazijalci su istrajali i dobili ono što su tražili. Od studenata, međutim, još nismo vidjeli ni pokušaj da se izbore za neko svoje pravo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Za razliku od onih predratni, ovi današnji studenti u Bosni i Hercegovini nikada nisu podigli glas protiv loših uvjeta školovanja ili neprilagođenih nastavnih programa. Ili su možda ti mladi ljudi zadovoljni postojećim stanjem. Kako bilježi Žana Kovačević, posljednji masovni protesti na ulice su izveli svega dvije od 120.000 studenata u toj zemlji. Nedostaje inicijative, liderstva, ali i ideja. Bosansko-hercegovački studenti zaspali su, a ni u snu ne govore.
U Bosni i Hercegovini postoji 8 javnih univerziteta i 2 puta više studentskih organizacija koje uglavnom djeluju same za sebe ili su suprotstavljene jedna drugoj. Oko 120.000 studenata sa javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini uglavnom živi kao i većina stanovništva utopljeno u letargiju i besperspektivnost, bez želje da mijenja bilo šta. Najmasovniji protesti održani u Bosni i Hercegovini okupili su oko 2000 studenata nedavno u Tuzli. Nažalost, studenti u Bosni i Hercegovini ne vjeruju da izlaskom na ulicu mogu bilo šta promijeniti, kaže predsjednik Unije studenata u Tuzli Edin Eminović.
Studenti nemaju povjerenja prije svega sami u sebe jer jednostavno takva je situacija u državi. Jer malo studenata je stvarno vjeruje da oni mogu promijeniti stanje kakvo jest.
Sve trpi, šuti, bit će bolje. Pa ovo je država za požalke.
Tuzlanskim studentima osjećaj solidarnosti nije izazvala ni nedavna afera na Pravnom fakultetu iz Sarajeva u odjeljenju u Tuzli, gdje se protiv nekoliko profesora vodi istraga zbog seksualnog ucjenjivanja studentica i korupcije na fakultetu. Na pitanje zašto Unija studenata nije reagovala, Eminović odgovara.
Kako mislite da reagujemo? Imali smo, ja mislim, jednu preskonferenciju vezano za to.
Nažalost, stanje nije bolje ni na drugim univerzitetima i fakultetima širom zemlje. Nedavno je studentski parlament univerziteta u Banja Luci organizovao proteste na kojima je tražio smjenu dekana Pravnog fakulteta, ali im se studentska organizacija tog fakulteta suprotstavila otvoreno ih optužujući da su politički izmanipulisani. Istovremeno, predsjednik Krovne unije studenata Republike Srpske Milan Petković tvrdi da i nema potrebe za protestima jer nema ni velikih problema.
Uslovi za studiranje sigurno da nisu idealni, ali ono što smo mi do sada pokušavali jeste da sve probleme koje imamo riješimo institucionalno, da ne idemo na studentske proteste. Mislimo da je naša zemlja dovoljno uništena, da ne trebamo i mi studenti da ju uništavamo. Mislimo da trebamo da se solidarišemo na drugi način.
Dok Njemačku i Francusku tresu studentski protesti zbog bolonjskog procesa, bosansko-hercegovački studenti, koji su njime također nezadovoljni, čute. Reforma visokog obrazovanja, loši uslovi na fakultetima i u domovima, nizak studentski standard i profesori koji su politički angažovani, tek dio su duge liste problema sa kojima bosansko-hercegovački studenti žive. Studentski lideri, međutim, tvrde da je masovna okupljanja nezadovoljnih teško kontrolisati, pa posljedice mogu biti katastrofalne, kako se to nedavno desilo u Beču, kada su studenti demolirali jedan od najstarijih amfiteatara u gradu, napominje jedan od studentskih vođa Sarajevskog univerziteta Velid Alibašić.
Ne smijemo zaboraviti u kojoj zemlji živimo, a mene je strah u zemlju kakvoj živimo, da bi to bilo što se desilo u Beču, nešto što je vidno što bi se moglo ovdje desiti. Studente nema ko da pokrene adekvatno, jer ovdje sve politika vodi glavnu riječ, nažalost. Politika se previše miješa, tako da i studentski lideri koji bi krenuli negdje dolazi do ti neki politički natezanja od strane vladajućih stranaka i ostalih.
Slične odgovore imaju i na univerzitetima u istočnom Sarajevu, Bihaću, Zenici, Mostaru. Rascjepkani i podijeljeni u desetine organizacija studenti u Bosni i Hercegovini samo su slika države u kojoj žive, što je i osnovni razlog zašto nema organizovanog i artikulisanog javnog nastupa, ističe profesor Banjalučkog univerziteta sociolog Ivan Šijaković.
I oni u stvari imitiraju podjele koje su inače u društvu, znači studenti sa univerziteta iz Republike Srpske teško da mogu naći osim pojedinaca neke, tako da kažemo, zajedničke elemente da bi se ujedinili po nekim pitanjima sa studentima iz, ne znam, Sarajeva, isto tako ovi iz Mostara sa Sarajevom ili Banja Lukom i tome slično.
Prošlo je više od 40 godina od onoga što će neki nazvati posljednja svjetska eksplozija utopijske energije, masovnih studentskih demonstracija 1968. koji se od svojih početaka 64. proširio iz Kalifornijskog sveučilišta Berkeley na cijelu zemlju do brojnih studentskih previranja diljem svijeta. Vremenski, a djelimično i po svojoj energiji, u taj vid možemo uvrstiti i Praško proljeće. Planeta je polako tinjela, mladi ljudi su tražili promjene. Iako se iz iskustva proteklih generacija mogu izvući korisni zaključci i pronaći inspiracije za nove ideje, upravo njih mlada generacija danas u Bosni i Hercegovini nema, dodaje profesor Šijaković.
Nemaju toliko ideja i nisu toliko kreativni da bi pronašli nove, prosto zbog toga što ne posvećuju tome više pažnje, da bi pronašli neke nove načine izražavanja, jeli, tog svog stava i svog mišljenja. Recimo, kao što to video sam da trenutno ima u Nemačkoj i Francuskoj zbog otpora ovom surovom bolonjskom degradiranju studija i profesije i tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o studentskim protestima, odnosno neobičnoj tišini među mladima na istočnom dijelu Balkana. Priredili Ankica Barbir Mladinović, Žana Kovačević, Predrag Tomović i Zoran Glavonjić.
U dokumentima dana koji slijede odmah nakon ovog izdanja emisije detaljnije govorimo u jednom reportažnom zapisu o napadu na Dubrovnik.
Pre nego što su prve granate pale na Dubrovnik, što je bila direktna posljedica sprovođenja Miloševićeve ideje o prekrajanju granica, otvoreno je pitanje statusa Dubrovnika uz pozivanje na istoriju kada je ovaj grad bio samostalan. Velikosrpski ideolozi bili su glasniji nego ikad.
Srbija u čijemcu sastavu Kosovo, Metohija, Vojvodina, Makedonija, Crna Gora, Bosna, Hercegovina.
Napadi su počeli 1. oktobra 1991. kada su pripadnici JNA, potpomognuti rezervistima iz Crne Gore i Istočne Hercegovine, napali svom silinom sa kopna, mora i iz vazduha. Jaka propagandna mašinerija državnog vrha tadašnje Jugoslavije širila je laži.
Hvatam i Albance, razumem albanski. Hvatam i na arapskom dve vrste jezika, tako se razlikuju.
Jedan je iz Singapura i jedan je iz Indonezije.
Bila ta laž koja je bila evidentna, koja je mogla da se vidi da se ne napada stari grad.
18 godina kasnije u Srbiji su još uvek retki oni koji su spremni da slušaju o tome šta je preživeo Dubrovnik.
To su suočenja koja traže jednu formu koja treba biti dostojna toj tragediji koja se sastoji u prvom grehu, a to je mi smo dopustili ili smo ubili republiku i zemlju.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Subota 5. decembra, dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata, među ostalim, možete čuti razgovor s odlazećim ambasadorom Bosne i Hercegovine u Češkoj i Slovačkoj. Ivan Orlić, među ostalim, odgovara i na pitanje kako se njegova zemlja može približiti srednjoevropskim.
Političari koji predstavljaju Bosance i Hercegovice se sami i pod okriljem međunarodne zajednice moraju naučiti dijalog. To je jednostavno jedina perspektiva zajedničkog života. Druga apsolutno ne postoji.
U dnevniku ove sedmice Ivana Vojvodić je zapisala:
sloboda se polako širi našim društvenim nervima, bar u oblastima gdje represije tupi. Ovo je indikator napretka, zar ne?
A od svjetskih priča biramo onu o razvodima. Dok se na zapadu takmiče ko će kome uzeti više para, u Tadžikistanu
nova praksa u tradicionalno islamskom svijetu. Razvod braka putem SMS poruke i riječju talak.
Dobrodošli na naše talase. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom 6. decembra i 18. godišnjice napada na Dubrovnik, u Beogradu su se okupili predstavnici nevladinih organizacija. S ciljem da se ne zaboravi. Baš kao što su se decembra 1991. godine pokušavali suprotstaviti zločinu u kojem je poginulo 300 ljudi, a istorijsko jezgro grada gotovo uništeno. Isti su to ljudi, prenosi naša Iva Martinović, koji su među rijetkima u Srbiji spremni se suočiti s istinom i podsjetiti na stradanja ljudi i grada koji se još nije do kraja oporavio.
Novi šok, tišina i tuga prostrujali su salom po završetku filma Rad za mir novinara Koče Pavlovića, koji hronološki uz eksplicitne slike brutalnog nasilja, mučenja i uništavanja grada govori o mesecima kada je Dubrovnik bio meta najstrašnijih razaranja. Iako je beogradska publika ispunila svega nekoliko prvih redova, par entuzijasta ne odustaje od pokušaja da javnosti ukaže na ono što, kako primećuje autor, mnogi žele da zaborave.
Čini mi se da je ovaj period koji je prošao, ovo punoljetstvo, da ona najbolje, najilustrativnije govori o odsustvu stvarne volje ili želje ili političke volje da se proces pomirenja provede na način na koji to treba raditi. Rukovodili smo se jednom, kako bih rekao, sentencom prosto jednog američkog istoričara koji kaže "We are what we remember", znači mi jesmo ono što se sjećamo.
Pre nego što su prve granate pale na Dubrovnik, što je bila direktna posljedica sprovođenja Miloševićeve ideje o prekrajanju granica, otvoreno je pitanje statusa Dubrovnika uz pozivanje na istoriju kada je ovaj grad bio samostalan. To je i bio povod da rukovodstvo u Beogradu Dubrovačku opštinu vidi kao mogućnost da bosanski Srbi dobiju izlaz na more. Napadi su počeli 1. oktobra 1991. u ranim jutarnjim satima kada su pripadnici Jugoslovenske narodne armije, potpomognuti rezervistima iz Crne Gore i Istočne Hercegovine, napali svom silinom sa kopna, mora i iz vazduha. Dubrovnik je ostao u potpunoj kopnenoj pomorskoj blokadi i gotovo puna 3 mjeseca bio je bez vode, struje i telefonskih veza.
Idemo u Dubrovnik.
Pa mi smo se prije polaska iz Bude bili dogovorili da je brijanje na Stradunu.
Tokom opsade više hiljada ovakvih projektila palo je na grad. Poginulo je 300 branitelja i civila. Teško je oštećeno istorijsko jezgro, a na širem dubrovačkom području spaljeno je i opljačkano gotovo 8000 kuća. Uoči napada na Dubrovnik, u Beogradu su na poziv svojih vođa ideje o stvaranju Velike Srbije iznosili mnogi ekstremni nacionalisti. Vojislav Šešelj nije zaobišao ovaj grad.
Srbija u Čijevcu, zastavu, Kosovo, Metohija, Vojvodina, Makedonija, Crna Gora, Bosna, Hercegovina.
Milan Milišić, pesnik srpskog porekla, bio je prva žrtva napada na grad Dubrovnik. Poginuo je u svom stanu od krhotine granate. Istovremeno, jaka propaganda mašinerija državnog vrha tadašnje Jugoslavije širila je laži.
Hvatam i Albance, razumem albanski. Hvatam i na arapskom dve vrste jezika, tako se razlikuju.
Jedan je iz Singapura, jedan je iz Indonezije i jedan je...
Državni mediji ponavljali su da se Dubrovnik ne granatira, već da dim koji se nadvijao na zidinama starog grada potiče od zapaljenih automobilskih guma, kojima je hrvatska vojska navodno obmanjivala svetsku javnost. Neznatan broj mirovnih aktivista u Beogradu bio je nemoćan da bilo šta uradi, seća se jedna od njih, Vesna Pešić.
Činilo nam se da je to potpuno bilo suludo, da je to vrhunac ludosti. Ja se sećam, ta laž koja je bila evidentna, koja je mogla da se vidi, da se ne napada stari grad. I dugo je to ovdje vladalo. Mislim da će to doskoro bi se moglo čuti na beogradskoj televiziji, da je to bilo okolo.
Prve minobacačke granate pale su na stari grad 23. oktobra. Uništen je deo rive stare gradske luke te nekoliko kuća duž Straduna. Pogođene su palata Sponza, jezuitska crkva Svetog Ignacija, zvonik Franjevačkog samostana i crkve te gradski zvonik. Uprkos oštrim međunarodnim reakcijama, granatiranje Dubrovnika je nastavljeno, a 6. decembra izvršen je napad koji će ostati upamćen kao najžešće razaranje starog gradskog jezgra u istoriji, koje je bilo pod zaštitom UNESCO-a. Samo u stari grad palo je preko 2000 granata. 18 godina kasnije Dubrovnik je obnovljen, ali su u Srbiji još uvijek retki oni koji su spremni da slušaju o tome šta mu se dogodilo. Hrvatski ambasador u Beogradu Željko Kuprešak nema odgovor na pitanje zašto je to još uvijek tako, ali vjeruje da će se stvari mijenjati.
Ono što me impresionira je kada sa mladim ljudima razgovarate i kada ih pitam da li vi znate što se dogodilo u vrijeme dok je bio rat u Hrvatskoj, recimo jedno općenitije pitanje, onda mi obično odgovaraju da znam, mi smo imali sankcije, nismo bili gladni, nismo imali benzina, znate. To je recimo razina znanja i to sigurno nije njihova krivica. Znate, ja ne bih želio da neko pomisli da ja sada prebacujem. To je jednostavno jedna vrsta politike koja se dugo godina vodila i koja sada počinje popuštati na onim ranama upravo djelovanjem ovakovih udruga koji žele da se druga strana i da se prava istina čuje.
9 godina prošlo je od pada Miloševićevog režima, a u Srbiji nema političke volje da se kaže istina i preuzme odgovornost za ono što se dogodilo Dubrovniku. Borka Pavićević, koja je 91. dizala glas protiv, ne misli da ima osnova za očekivanja da će se to uskoro i promijeniti.
To su strašno velika pitanja kojima se bavimo jedan dobar deo svog života. Vjerovatno ćemo se baviti do kraja i to su suočenja koja traže jednu formu koja treba biti dostojna toj tragediji koje se sastoji u prvom grehu, a to je mi smo dopustili ili smo ubili republiku i zemlju.
Iz Beograda su nedavno poleteli avioni prema Ćilipima, ali mali broj ljudi na skupu u glavnom gradu pokazuje da će građanima Srbije biti potrebno još puno vremena kako bi se rodila odgovornost i saosećanje sa onim što su preživjeli Dubrovčani sa svojim gradom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ivan Orlić, rođeni Sarajlija, protekle je 4 godine bio ambasador Bosne i Hercegovine u Pragu, pokrivajući Češku i Slovačku republiku. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ocijenilo je 2007. godine Prašku ambasadu najboljom i najuspješnijom. Orlić odlazi s ove dužnosti krajem godine, vraća se u domovinu. Istim povodom razgovarala sam s njim u studiju Radija Slobodna Evropa.
Ima jedna stara izreka koja kaže: diplomata je čovjek koji kad te otjera do vraga, ti jedva čekaš da se spremiš na put.
Zanimljivo. Pa sigurno da ima. Ima elemenata tome. Diplomata vam zapravo poručuje na jedan, kako se to kaže, eufemistički način, dakle neizravno, ono što vam hoće poručiti. Ponekad vam i grube poruke želi isporučiti ljubazno. I vi ih onda trebate razumjeti. Koliko ja to uspijevam, ne znam. Ja sam Bosanac i Hercegovac, koja me ta manira nije baš bogom dana i rođenjem dana, ali se trudim.
U isto to vrijeme govorimo, dakle, o posljednje dvije decenije, dakle, od raspada bivše Jugoslavije, ratova do današnjeg dana, osobito za Bosnu i Hercegovinu, međunarodna zajednica je počesto najveći krivac za sve što nam se dešava. Je li to tačno?
To je apsolutna neistina. I ta percepcija koja doista postoji kod nas je potpuno pogrešna. Mi međunarodnu zajednicu uzimamo zdravo za gotovo. Kao neki čimbenik na koga se s pravom ljutimo kad nije njeno mišljenje u prilog naše političke stranke ili našeg naroda, ili pak se ljutimo na nju onda kad upravo nas ne razumije, a mi smo najzaslužniji, najviše smo u situaciji da tražimo njihovu pomoć. Sve to pod navodne znake, naravno. Međunarodna zajednica je u Bosnu i Hercegovinu uložila previše energije, novca, vojske, policije, vremena, da bi pustila da se stvari u Bosni i Hercegovini razvijaju stihijski. Po prirodi stvari ona je odgovorna za Bosnu i Hercegovinu, ali najodgovorniji, ja bih rekao isključivo odgovori za Bosnu i Hercegovinu, su Bosanci i Hercegovci. Ili da budem vrlo precizan, političari koji predstavljaju Bosance i Hercegovce. Naši političari se sami i pod okriljem međunarodne zajednice moraju naučiti dijalogu. To je jednostavno jedina perspektiva zajedničkog života. Druga apsolutno ne postoji. Međunarodna zajednica ima i druge neurologične točke na svijetu. Nije Bosna i Hercegovina jedina. Nije više niti apsolutni prioritet međunarodne zajednice. I toga moramo biti svjesni. No oni su ipak još uvijek u našoj zemlji. Te fakte ne samo da trebamo cijeniti, nego trebamo iskoristiti tu situaciju da dođemo do dijaloga koji će omogućiti modus vivendi za prosperitetan život u jednoj složenoj zajednici i kompleksnoj državi, pomalo i kompliciranoj državi kakva je Bosna i Hercegovina, ali državi koja unatoč toj svojoj kompleksnosti i kompliciranosti ima perspektivu i državi kojoj je ta kompleksnost treba biti bogatstvo.
Vi ste, gospodine Orliću, prvi ambasador Bosne i Hercegovine u Češkoj i Slovačkoj. Praktično ste ovdje vi bili u prilici da otvarate sva vrata za Bosnu i Hercegovinu. Na isteku ste svog mandata, odlazite za mjesec dana iz Praga. Šta su vam iskustva? S čim ste se susretali? Jeste li morali objašnjavati odakle dolazite, ko ste, šta ste? Ispričajte nam malo tu vašu diplomatsku, ambasadorsku priču, evo u Pragu konkretno.
Moram reći da se ja vraćam u Bosnu i Hercegovinu puna srca iz osnova otvorene prijateljske suradnje između Češke republike i Slovačke republike sa Bosnom i Hercegovinom. I to ne govorim isključivo o političkoj suradnji, o suradnji na razini šefova država, vlada, parlamenata, raznih ministarstava, ekspertnoj, nego na razini običnih ljudi, običnog svijeta, putnika koji iz Češke idu u Bosnu i Hercegovinu ili onih koji se iz Bosne i Hercegovine zapute u Češku raznim poslom. Meni su sva vrata, ali doslovce sva, za ove 4 godine u Češkoj republici kao diplomatu Bosne i Hercegovine bila otvorena. Trebalo je samo izabrati vrata na koje ćete kucati, ali su se doista sva otvorila. Svjesni su da je riječ o diplomati koji dolazi iz zemlje koja je počesto metafora za problem. I očekuju od njega da im objasni u čemu je zapravo taj problem. Počeo od, za nas, bizarnih stvari, poput rečenice, a zašto je u Bosni i Hercegovini bio rat? Nama se to u Bosni i Hercegovini čini sve savršeno jasno i vrlo nam je nejasno zašto to drugi pitaju. Ali ja vam moram reći da to pita većina ljudi, običnih, ali i onih koji primaju plaću da razumiju zašto se nekakve povijesne stvari dešavaju. I svaki put kada bih objašnjavao tu stvarnost Bosne i Hercegovine, bio bih dočekan razumijevanjem, dobrim željama Čeha, jer oni znaju šta znači nevolja. I oni također znaju da se taj povijesni točak okreće na način da onaj ko danas ima problema, sutra može biti bez njih, a onaj ko danas živi u relativnom blagostanju, ne mislim samo na materijalno, nego i na duhovno, može se naći u problemima. I napokon, Česi izvanredno cijene solidarnost koju su narodi bivše Jugoslavije, pa u okviru toga i Bosna i Hercegovina, pokazali u svim onim povijesnim etapama u 20. stoljeću kad se je Češka borila za iskazivanje svoje emancipacije, političke, ali i svake druge. To se ne zaboravlja.
Pa dobro, oni su to vratili na neki način, jel? Narodima bivše Jugoslavije, prihvatajući ih 92. godine.
Pa ovdje je nevjerojatno sa koliko su volje i strasti Česi, ne samo vladine, nego nevladine organizacije, obični ljudi, prihvatali naše izbjeglice tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Jedan broj naših izbjeglica vratio se u Bosnu i Hercegovinu, neki su pošli dalje, a dobar broj je ostao da živi ovdje. Naša dijaspora broji oko 2000 ljudi i svaki od njih nosi manje više krasnu priču o nekom svom Čehu koji mu je pomogao u životu. Dakle, to nisu političke floskule. To su istinski, to je istinska pomoć pojedinaca Čeha koji su, razumijući ih u kakvoj su se nevolji našli, željeli da, kako vi kažete, odrade dio svog duga povijesnog koji imaju prema toj zemlji. I to je doista za svaku čast i ponos, na ponos Česima. Evo, ja koristim i ovu prigodu da im se zahvalim. Ne samo za pomoć našim izbjeglicama tijekom rata, nego i za činjenicu da su omogućili našim ljudima, a ja sam ovdje manje više upoznao sve od tih 500 obitelji, svima omogućili su im da svi pronađu mjesto pod suncem. Svi naši ljudi odreda su ili uspješni u građanskom smislu riječi, ili pak vode neki svoj mali zanat, mali biznis, uglavnom svi žive, niko, ja nisam upoznao još ni jednoga koji je na socijalnoj pomoći.
Imala sam priliku vidjeti vas u susretu sa Vaclavom Klausom, predsjednikom Češke Republike, koji vam se onako baš lično i prijateljski obraća sa poznavanjem, vidi ko ste, šta ste, čak vam je rekao, zar baš morate da odete, gospodine veleposlaniče, iz ove države. Klaus je poznat u našim okvirima kao neko ko baš ne simpatizira, ajde da kažem, neću reći ne voli Bosnu i Hercegovinu. Kakva su vaša iskustva s njim?
Pa upravo
smijete li vi to pričati uopšte?
Pa upravo suprotno. Predsjednik Češke Republike, gospodin Vaclav Klaus, je netko ko vrlo dobro poznaje Balkan u cjelini. I predsjednik Klaus je jedan od čeških političara koji prema Bosni i Hercegovini i formalno, ali ja bih rekao i stvarno, ostvaruje politiku, vanjsku politiku Češke Republike, među kojima je Bosna i Hercegovina jedan od prioriteta. Možda je manje poznato, ali Bosna i Hercegovina je jedna od 8 država u svijetu prema kojima vanjska politika Češke Republike ima poseban prioritet. Taj se prioritet ostvaruje u vanjsko-političkim odnosima, u ekonomskim odnosima i tako dalje. Predsjednik Klaus je prijatelj Bosne i Hercegovine i mi ga očekujemo da sljedeće godine posjeti Sarajevo i radujemo se tome.
Hvala lijepo na ovom intervju.
Hvala vama što ste me pozvali.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Ivana Vojvodić, predsjednica upravnog odbora Omladinskog kulturnog centra Juventas iz Podgorice.
Subota, 28. novembar. Ljudska prava. Da li znaš da treba da znaš? Vikend nikada nije neradan, niti za mene, niti za moje kolege. Možda smo preambiciozni, možda smo samo zavisni od adrenalina koji nam angažman nudi. Prethodnih dana smo sa oko 60 volontera iz Podgorice razgovarali o ljudskim pravima i aktivizmu. Koja prava ima svako od nas? Da li znamo da smo svi jednaki? Da li pristajemo na nejednakost i da li je sami produkujemo? Kako se borimo protiv nejednakosti? Šta znači tolerancija? U prvom momentu sva ova pitanja zvuče čak prejednostavno, kao davno postavljena, obrađena, možda izlišna. Iz njih su danas proistekli video i audio materijali koje je grupa srednjoškolaca i studenata osmislila i samostalno iznijela. Značajan dio dana mi prolazi u telefonskim razgovorima sa timom koji je u baru i upravo radi na materijalima. Srednjoškolcima i studentima dajte informacije, vrijeme i kameru, dobit ćete besplatne javne lekcije iz oblasti prava i aktivizma. Nedjelja, 29. novembar, nauka i mladi. 2 mjeseca nakon samog održavanja festivala nauke pišem izvještaj o realizaciji jednog dijela programskih aktivnosti. Još uvijek sam fascinirana postignutim. Djeca iz osnovnih škola, studenti, mladi ljudi, znatiželjni posjetioci neovisno uzrastu, uživali su u predstavljanju nauke kao zabavne i razumljive djelatnosti. Ko je prisustvovao festivalu sjetit će se kako je nauka jednog dana u Podgorici bila važna, dešavala se na očigled svih i bila poželjna. Razmišljamo još jednom potencijalu koji je zanemaren. Nauka i kultura nikada neće biti na naslovnim stranicama tabloida, a tabloidi su najtiražniji. Ponedeljak, 30. novembar, 16 dana aktivizma. Koliko god uradili na polju uspostavljanja jednakih mogućnosti za žene i muškarce, čini se da će jedan pol uvijek biti jednakiji i obje grupe doživljavaju da će prevagnuti ako se nešto ne učini upravo moć drugog pola. Čini se da je 16 dana aktivizma dovoljno da bi kampanja imala efekta. A ja se pitam gdje su mediji, gdje je sveobuhvatan odgovor države, gdje su u javnosti žene koje će biti istaknute zbog svoje samostalnosti, gdje su bračni parovi koji će u medijima govoriti kako ne opterećuju jedno drugom dodatnim obavezama, već jednako uživaju u slobodnom vremenu. Gdje su, u medijima, muževi koji će iskreno ustvrditi da im je lično zadovoljstvo životom jednako važno koliko i zadovoljstvo životne saputnice, jer se osjećaj zadovoljstva tako multiplicira. Oni muškarci i žene koje znaju da nasilnik prije svega ima problem sa samim sobom, upravo o njima treba da pričamo. Predstavljamo ih kroz različite forme i što češće, a nasilnike i nasilje uvijek, bez obzira ko su, čiji, koja im je pripadnost, kazniti. Utorak, 1. decembar. Mladi i AIDS. Ove nedelje se govori o HIV-u. Ove nedelje se u odnosu na ostatak godine najviše govori o HIV-AIDS-u. UNAIDS je u globalnoj kampanji postavio nov zahtjev. Svako zaslužuje da živi svoja prava. Kako je Juventus dugo godina sprovodio lokalne kampanje, ovaj dan doživljavam kao jedan od važnijih dana u godini. Tada se dijele kondomi, tada se govori o seksualno prenosivim infekcijama, tada se govori o pravima onih koji žive sa HIV-om i onih koji iz ma kojeg razloga imaju otežan pristup servisima prevencije, testiranja, tretmana, brige. Jak utisak ostavlja riječ tada. Šta ide posle tada? Radi se, ali se ne govori dovoljno. Ne mogu da se pomirim sa rezultatima istraživanja koje prihvatam kao činjenicu. Kondom i dalje jako malo mladih koristi. Seks je srećom i dalje u modi, ali nažalost odgovornost nije. Srijeda, 2. decembar. Mladi i kreativnost. Prva verzija spota je stigla. Oduševljeni. Kancelarija odjednom dobija kategoriju Feng Shui, Relax Cool, Youth, Dynamic mjesta. U iščekivanju konačne verzije radujem se što sam upoznala dva nova mlada čovjeka, puna ideja, brza na rješenjima, dobro u prepoznavanju problema i samo inicijativna. Osjećam u isto vrijeme i odgovornost što nema dovoljno programa koji jačaju kapacitete mladih da se sami mijenjaju, vode, odlučuju, podučavaju. Novi talas je uništio heroin. Od tada imamo samo pokoji rijetki pokret. Moera je mirno, ali se nadam da će ponovo početi da se rađa živost. Ono što je sigurno, sljedeće godine ćemo putovati više. Putovanje uvijek talasi u maštu i utiču na skok natalitete ideja. Četvrtak, 3. decembar. Ponovo. Počela je kiša. I to upravo u momentu kada sam izašla iz stana. Ne želim da imam išta sa kišobranima, osim kada isti imaju romantičnu upotrebu. Sama sam, ali je put koji treba preći kratak. U Podgorici mako i put ne traje dugo, osim ako baš želite da pješačite. U blizini kancelarije sam doživjela potpuni test izdržljivosti. Od nožnih prstiju do vrha glave svaku ćeliju tijela mi je uzdrmala jeza koja je potrajala. Pored mene su prošli štrajkači Duvan Komerc. Nosili su transparent, izviždali. Išli su trotoarom. Nije bilo zakrčenja ulica. Naravno, ni kamera. Njihov štrajk traje. Razmišljam kako je samo muka ono što nas ujedinjuje i pokreće. Zajednička muka. Politička volja je ono što štrajk, protest, akciju čini masovnom. Svim prolaznicima sam uputila upitan pogled. Svi su pognuli glave i ja sam. Petak, 4. decembar. Sloboda. Ponovo mislim o homofobiji. Razmišljam kako se još niko iz struke nije usudio da osudi homofobične i nadasve netačne izjave neuropsihijatra koji je smatrao za shodno da se odazove pozivu i učestvuje u javnoj debati. Zastupao je stav da je homoseksualnost problematična, da je dijagnostička kategorija, da zavisi od vaspitanja. Neuropsihijatar je osudio roditelje koji su prihvatili seksualnu orijentaciju svoje djece. Sveo je takav način, pravi način, na osjećaj krivice. A struka njegovu krivicu ne želi da prepozna. No i pored svega, sloboda se polako širi našim društvenim nervima, bar u oblastima gdje represija tupi. Ovo je indikator napretka, zar ne?
Slušali ste Ivanu Vojvodić. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Šime Pilić, univerzitetski profesor iz Splita.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prema statističkim podacima, na zapadu se raspada svaki drugi brak. Poređenja radi, u Hrvatskoj svaki četvrti, baš kao i u Beogradu. Razvod je bolan za obje strane i smatra se da je na rang ljestvici stresnih situacija odmah iza selidbe ili smrti bračnog druga. U zapadnom svijetu razvod uključuje odvjetnike te mučan proces podjele imovine. Forbes, na primjer, svake godine objavi listu najskupljih razvoda na svijetu. Prvo mjesto drži nekadašnji američki košarkaš Michael Jordan, koji je supruzi isplatio čak 168 miliona dolara. Madonna je za sedmogodišnji brak s britanskim rediteljem Gayom Richijem iskeširala između 76 i 92 miliona dolara. U nekim zemljama centralne Azije, poput Tadžikistana, u posljednje vrijeme razvod se obavlja jednostavno, SMS porukama. Priču priredila Mirjana Rakela.
Aziza Kobilova je 25-godišnja domaćica iz istočnog Tadžikistana, koja je nedavno obavještena da je njenom braku došao kraj. Suprug koji radi u Rusiji najprije joj je telefonirao i rekao je da će se nakon 4 godine braka razvesti. Onda je poslao i SMS poruku sa jednom riječi talak. Prema tradiciji sunitskih muslimana, to je dovoljno da se razvrgne bračna zajednica. Tako je moderna tehnologija ušla u tradiciju, a Aziza ostala bez doma i ikakvih sredstava za život. Veliki broj Tadžikistanaca odlazi na privremeni rad u inozemstvo, najviše u Rusiju, kako bi zaradili novac i poslali ga svojim obiteljima u Tadžikistan. No kako je migrantska kultura uzimala maha, tako je rastao i broj razvoda. Aziza se vratila u roditeljski dom, gdje živi sa starim roditeljima, 3 brata i njihovim obiteljima. Iako smo u braku bili 4 godine, zajedno smo proveli tek nekoliko mjeseci. Većinu vremena proveo je na radu u Rusiji, kaže ona. No, tadžikistanski zakon ne priznaje ni talak kao legalni razvod. Stvarnost je međutim drugačija, kaže odvjetnik Bahtijar Nasulev. Usprkos sekularnim i modernim zakonima, mnogi radnici na privremenom radu koriste se ovom praksom, a žena u tim situacijama ne može učiniti mnogo. Sud ne može pokrenuti proces razvoda bez službenog zahtjeva. Osim toga, žena često i ne zna točnu adresu svoga supruga. Uz to, muškarci jednostavno promijene pasoš, a u novim putnim ispravama ne piše bračni status. Marijam Davlatova iz nevladine organizacije za rodnu politiku u Dušanbeu ističe kako oni organiziraju seminare na kojima žene podučavaju o njihovim pravima. Mnoge od njih su nakon toga otišle na sudove i zatražile svoja prava, kao i alimentaciju za djecu, iako su do tada bile razvedene i 8 ili 10 godina. Mnoge žene u Tadžikistanu krive vlasti, jer da muškarci imaju posla kod kuće, ne bi išli raditi u inozemstvo. Sultana Alijeva, učiteljica, ističe kako njen suprug već dugo vremena radi u Rusiji. Imam brak na određeno vrijeme, postali smo stranci. Djeca rastu bez njega, a kada dođe kući nakon 9-10 mjeseci, djeca ga niti ne prepoznaju. Ipak svjesna sam da nije bilo izbora. Na to ga je natjerala ekonomska situacija, kaže ova 40-godišnja seoska učiteljica. Njen suprug će stići za novu godinu kući. Drugi izabiru talak. U Tadžikistanu su muškarci ti koji najčešće traže razvod. Zagrebačka odvjetnica Dafinka Večerina kaže da je u Hrvatskoj situacija bitno drugačija.
U Hrvatskoj se brak može razvesti ako jedan od supružnika traži razvod. Ja čak moram reći da češće žene traže razvod nego muškarci. Obično žene traže jer su nezadovoljne sa emocionalnom, prijateljskom i svakom drugom vezom sa osobom s kojom su u braku, a muškarci su obično i manje zahtjevni u toj vezi, pa razvod traže ako je zbilja neizdrživo ili ako su se zaljubili jako u drugu ženu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 5. decembra. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Maher Elšani i Sabina Čabarabić.